Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela, ħallina ninaqdu mal-Knisja propju dal-waqt, ħallina tubidu għal-proċessjoni, anzi l-proċessjoni ħalesta, il-program tat-tfal mil-Knisja. L-Knisja hija mimlija, ġifiret nieħu pjaċir, għax tlajt naqra sal-Knisja jiena wkoll, ekku verament hemm in-nies ikkonkorrew b'mod tajjeb ħafna. U din hija xi ħaġa sabiħa il nifmu l-importanza anke ta' dawn l-affarijiet. Għalhekk hija xi ħaġa sabiħa, fil-fatt anke l-banda daħlet fil-Knisja tagħna u dal-waqt ukoll natukom dak li aħna ser nkunu qegħdin hemmhekk intom tkunu tistgħu anke tisimgħuh u issegwuh mid-dar. Da minn hawn u ftit tal-ħin ieħor propju kif tibda din ix-xandira li għandna lilkom hemm l-Arċipriet, qiegħed fuq il-Presbiterju, għandna lill-soċi tal-Mużew fuq quddiem, it-tfal li wkoll qegħdin hekk isibu postom u wkoll illi il-bandisti qegħdin fuq in-naħa biex niftehmu fejn qabel kien hemm il-kwadru tal-ħnina divina, ġifieri in-naħa l-oħra ta' fejn hemm l-artal tas-sagrament. It-tfal anke lebsin ċertu kulur, kulur aħmar qisha bħal uniformi xi ħaġa sabiħa, ovvjament fuq in-naħa ħdejn il-bib ta' barra hemm it-tfal l-oħrajn li qegħdin iġorru il-bambin u anke edin b'dawk il-fanali li semmejna dawk il-tabelli li bent alla sar bniedem b'ħafna klim sabiħ u anke dawk il-kwikeb, dawk l-istile li jixalu u verament joffru atmosfera ta' sew ek sabiħa ta' dak il-qiet jiġri aħna t-nistennew biex minn ħina l-liħor inkunu nistaw u koll inwaslu l-kom il-ħoss illi ġej minn ġol knisja tagħna superjur Franki Pizani illi nirringrazzjaw lilu u l-isħabu kollha tal-mużew għall-biċċa xogħol kbira illi jagħmlu fil-fatt nistgħu ngħidu illi hawnhekk il-banda bdiet iddoqq.
Il-paċi magħkom. Fisem il-wis Reverend Duar Ċipriet u fisem il-membri tas-soċjetà tal-mużew nixtieq irroddilkom ħajr li aċċettajtu l-istedina tagħna u ġejtu għal din il-manifestazzjoni favur Ġesu Bambin. Wirja ta' ġieħu ima li tant kienet għall-qalb San George Preka. Ħajru koll il-kumitat u l-bandisti tal-banda tagħna San Giuseppe li għal darb'oħra ferħuna bil-mużika tal-Carols waqt il-purċissjoni u ser ikunu wkoll parti mill-programm tal-lejla. Proset tassew u grazzi. Nixtiequ ninformawkom li matul din is-serata sejjer jitqassam biljett biex fl-aħħar tal-programm jittellew xi rigali sbieħ. U propju sejra tkun il-banda tagħna li se tiftaħ din is-serata ta' ġieħu ima lit-tarbija ta' Betlem billi tesegwixxi l-Carol sabiħa ferm u popolari għal dan iż-żmien tal-miliet fuq tiben f'Maxtura. Grazzi ħafna l-banda l-dik l-għanja ferm sabiħa. Għanna issa poezija ħelwa b'lisem ta' Kiku Kont. Fija, Lukas Merċieqa, Kyle Healy u Jack Buttigieġ ser juru lil-ġesu tarbija xixtiequ li kienu propju fl-ewwel lejl tal-miliet. Ejjew nagħmlu x-xewqa tagħhom qishom kienu xewqitna biex il-poezija ssir talba sabiħa.
Kieku kont kelba mis-sofor li hemm jiddu fis-smawiet, kont ninżilek fuq il-gotta f'dan lejl tiegħek tal-miliet.
Kieku kont tasfur li jiġri, kont indur dar biex ta' dan it-twelil tiegħek lin-nies kollha nġib l-aħbar.
Kieku kont irriħ li jinej u li jonfoh bla mistri, kont imur nonfoh bandoħra biex hemmhekk ma jkunx hemm ksieħ.
Kieku kont ħarufa bajda li tiġġera fil-widin, kont nagħtik isuf li saħan u fil-kasħan ibqajjen.
Kieku kont sultan tad-dinja, kont noħorġok minn dak l-ar fejn qed bagħti ħafna kesħa u nagħtik palazz mill-kbar.
Kieku kont xi rajta Betlem l-ewwel nies kont niġi ħdejk u bil-ħlewwa noqgħod nimżaħ id-damat ta' fuq ħaddejk.
Kieku kont baqra ġwejda tiġ kem kontni u pjaċiv niġiħdeg biex b'nifsija inta filak dark siħbi.
Kieku kont anġlu tas-sema, parajnejn homor bħal-wart, kontin anja l-anja tijek, paċi ferħu paċi flart.
Kieku kelli dik il-ħila li naf niktab kotba zbieħ, fuq dal-lejl ta' tweli tijek, kont niktib lek jinktib sieħ.
Kieku kont nikmanda d-dinja, inkont noħroċ l-ammar li kulħadd ser. Li kolħat li kan djersa u jatik ima flar.
Imma jien minn xejn taf, minn taf li jien minn xejn twajjeb bambin, anzi li zjed dajef u jajjen fost il-bnedmin.
Iżda dal-klim tagħna tiġlu ħafna bluqat la ma nistax intik xejn iktar il-qal inqas da x-xewqat li
kieku ħafna ħidra konna hemm. Konna nerfaw, unruk lil-bnedmi li dan alla ġija marfosna bħala bniedem ġesu bambin.
Grazzi ħafna Lukas Kajlu ġak ta' dak il-messaġġ sabiħ. Issa għanna mima verament sabiħa bl-isem ta' Christ Nativity imwasla lilna mit-tfal il-bniet li jattendu dutrina fiċ-ċentru parrokjali. Ejna qodu attenti biex nifmu napprezzaw il-messaġġ utli li sejra twalslilna din għall-mima.
Filled with hay, God's only son was born. this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed. Emmanuel, Savior, hallelujah. 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 A star shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you. And to the place at which you were, their frankincense and golden myrrh they gave to you and cried out, hallelujah. 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 Rescue me, this baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you, that rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah. Hallelujah.
Grazzi ħafna u proset kbira lil dawn it-tfal ta' dina il-mima verament sabiħa. U issa il-banda San Giuseppe ser tkompli ta' nemana bil-mużika li ser issemmalna permezz tal-din il-kerol tradizzjonali u popolari ninni la tibkix iżjed. Grazie ħafna l-banda San Giuseppe għal dik l-għanja popolari li għanna kan waslit inna. Nitolbukom tiskużawna li minħabba ċirkustanzi li nibtu fl-aħħar sijat u li tagħhom la kellna u lanqasanna kontroll, kontra qalbna kellna nħassu l-produzzjoni tal-play il-borma tal-ġara li kienet prevista u mħabbra għall-programm tal-lejla. Dispjaċina li ma kellniex għażla oħra. Minn flok sejrin flimkien insegwu feature qasir. Fit-8 ta' Settembru aktar kmieni din is-sena tħabbret il-mewt tar-Reġina Eliżabetta t-tieni fl-età ta' 96 sena. Tibqa' magħrufa għal żmien twil qattet fuq it-tron u għal ħafna affarijiet sbieħ li għamlet matul dawk is-70 sena fuq it-tron. Il-lejla jitwielet rej ieħor f'ċirkostanzi differenti ħafna. Naraw dan il-fiċer ir-re għaddej li ħejjet għalina s-soċjetà tal-mużew.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
Il mewt tal-Aziza Ommi, il-Majestà tagħha Reġina, huwa moment ta' dieqa kbira għalija u għall-membri kollha tal-familja tiegħi. Qalbna maqsuma fit-telfa ta' Reġina u ta' omm tas-sew maħbuba. Naf fiċ-ċert li t-telfa tagħha se tinħass l-ewwel u qabel kollu ħajjiż tagħna fis-saltna u l-Commonwealth u mingħand bla tarf ta' nies madwar id-dinja. Dawn kienu l-ewwel kelmiet li qal ir-re Karlu III nhar il-Ħamis 8 ta' Settembru mal-mewt tal-Aziża Ommu u r-Reġina tal-Imperu Ingliż. Minkejja li s-saħħa tagħha bdiet ftit mur lura, bosta baqgħu maħsuda bil-mewt tagħha. Bħal donnu din il-persuna li għexet 96 sena u saltnet għal 70 sena minnhom. Kienet persuna li ħalliet marka tant kbira fl-istorja li ftit setgħu niżluha li iġiet fit-tmiem tagħha wkoll. Il-bnadar tniżlu mezz-żasta u bosta mexxejja politiċi minn madwar id-dinja sellmu l-memorja tagħha messaġġi ta' rattilħajr u tifħir. Kienet mara ta' dinjità u grazzjuża. Għexet ħajja ta' servizz lejn il-poplu tagħha, servizz li jmur lura għal 70 sena ta' saltna. Intażlet bħala r-Reġina tal-Imperu Ingliż fl-età żgħira ta' 25 sena. Mexxiet b'dedikazzjoni l-Imperu għafdat fideja, li fih kien jiġbor iktar minn 50 nazzjon minn madwar id-dinja. Għaddiet minn deċenji ta' snin li fihom rat l-Imperu jidħol fi gwerra dinija, fil-waqt li bosta nazzjonijiet ridu l-indipendenza mill-istess Imperu. Daret id-dinja u żaret ma' 80 nazzjon u mexxiet f'ħafna minnhom ma' 600 organizzazzjoni tal-karità. Mal-15 il-Prim Ministru mexxew l-Ingilterra tul is-saltna tagħha. Iltaqet ma' diversi mexxejja storiċi minn madwar id-dinja u laħqet it-mexxija ta' 7 papijiet fil-Knisja. Kienet mara li mmarkat l-aħħar 2 sekli fl-istorja. Dan jiġduh in-numru kbir ta' persuni li fil-jiem ta' wara l-mewt tagħha marru Londra biex jagħtu l-aħħar tislima tagħhom. Huwa maħsub li madwar kwart ta' miljun persuna sellmu l-memorja tar-Reġina Eliżabetta meta t-tebut tagħha kien imqiegħ tal-qima tal-poplu f'Westminster Hall. Bosta kienu dawk li qattew numru ta' sigħat jistennew fi kju twil, boħt minnhom jorqdu barra biex jgħaddu ftit sekondi minn quddiem it-tebut tar-Reġina mod tibli standardi rjali u jagħtuha l-qima tagħhom. it-tmiem ta' din it-tmexxija monarkika kien immarkat funeral statali li ġie segwit minn iktar minn 4 biljun persuna minn madwar id-dinja. Maħsub li huwa l-iktar avveniment storiku li ġie segwit minn tant nies fuq it-televiżjon. Kienet bħal punt ta' riferiment storiku li dejjem kienet hemm. Dejjem kienet tinsab preżenti f'mumenti fl-istorja permezz ta' xi messaġġ li kienet wassal, vista li kienet tagħmel jew sempliċement id-dera tagħha fuq il-mezzi kollha tal-komunikazzjoni. Iżda f'dan iż-żmien tal-miliet, indawru l-ħarsa tagħna lejn re. Re b'kemm xejn differenzi minn dak li konna u għadna mdorrijin inħarsu lejhom. It-tmexxija tiegħu hija ta' saltna differenti li tmur lil hinn minn konfini, pajjiżi jew nazzjonijiet. Inħarsu lejh fit-twelid tiegħu li wkoll huwa differenti mir-rejiet u l-irġejjen li aħna mdorrijin bihom. Din it-tarbija ċkejkna ħabbru fuqha li s-saltna tagħha ma jkollix tmiem. U jkun prinċipp ta' slim. Sultan li wera biċ-ċar li jagħmel preferenza mal-batut u l-fqir. U stqar kull ma tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti qed tagħmluh miegħi. Imma ejjew immorru lura għall-ġrajja tat-twelid ta' dan ir-re. It-twelid ta' dan ir-re kien wieħed fis-skiet, imwarrab minn kull attenzjoni, minn kull pompa u daq ta' trombi. Il-palazz reali tiegħu kien għar ta' annimali, u s-sodda ndurata tiegħu maxtura tagħhom. Ma kienx hemm l-imħadet komdi u s-sodod sbieħ jilqgħu din it-tarbija. Ma kienx hemm l-eluf fikju li marru jżuruh, imma sempliċi rajja ta' Betlem. U l-iskop li għalih twielet ma jaġġibx għall-umilta il-kull kreatura intellettuali x'kien ir-re jilbes ta' seftur biex jagħmilha ta' seftur u jmut ta' seftur. Mhuwiex re li jiddeletta biex xettri, pompi u tronijiet u niżel minn fuq it-tron tiegħu tħallat mal-bniedem kreatura tiegħu biex jolli lill-bniedem u jkun jista' jgawdi mill-post tiegħu. Is-saltna tiegħu hija waħda ta' sliem u ġustizzja, ta' għena u mħabba. Ma jiġġudikax skont ma jidher f'lajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Tħaddar fihem il-ġustizzja. U slim kotran sa ma jintem il-qamar. Isaltan minn bahar sa bahar u mixmara sa tru fl-art. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sa kemm iddum ix-xemx. Bih jidbirku il-ġnus kollha tal-art. Il-popli kollha jsejħulu ħini. Mhuwiex ta' privileġġ għalik li totlilek innifsek bħala parti minn din is-saltna immexxija minn dan is-sultan? Int lest li bħalu jkollok preferenzi bħalma kellu mal-batut, mal-morda, mal-imwarba u l-foqra? Timxi xejn b'ġustizzja, imħabba u sliem mal-proxmu tiegħek? Qatt ħsibt li kull persuna li tiltaqa' magħha hija tiltaqa' mas-sultan ta' din is-saltna nnifsu? Sinjur Alla, tiegħek hija l-art u kull ma fiha. Fidejk il-ħajja u l-mewt. Inti sit ta' kulħadd u ta' kollox. Kemm jien obbligat lejk. Nixtieq nirringrazzjak kif jistħoqlok.
fiċer b'messaġġ importanti ħafna għalina kollha propju f'dan iż-żmien tal-miliet. U issa ngħid imħelwa li tikkomprendi kant sabiħ mill-Kor Virgo taħt it-tmexxija ta' Maureen Zarafa akkompanjat mid-daq fuq il-violin. Ejja niggustaw flimkien il-carols Adeste Fedeles, Somewhere in My Memory u Caro Gesù Bambino li fim minnum u kol ser tkun kantana weħeda fejt Buttigieg li il-Kor Virgo u l-mużiċisti tiegħu se waslilna l-lejla.
Giocare con me.
Grazzi ħafna mek il-kor vergota dawk lan jitzbih ferm. U issa wasal il-moment speċjali ta' din is-serata, il-pritka tat-tifel. Iċkejkenna Tanja l-Kassara għandu għalina messaġġ sabiħ ta' tagħna u fiduċja fil-mulej li tant ħabna u li ġi jagħmar fosna. Għalhekk nisimgħuh b'attenzjoni.
L-isem ta' Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu, il-Santu, Amen. Ejja u morru sa' Betlem, għanna raw ġara kif għarafna l-mulej, ek għalċu ġin il-raja, wara li għalġu għabillu ma' għabar sabiħa dak il-lejl tal-ewel miliet, ma' għalġu kunem kol, mi tanġi kantaw, gloria l-Alla, flori ta' smawiet, u paċi flajt. Immaġinaw ftit kieku wieħed minn dawk il-mijiet tanġli li kienu niżlu fid-dinja tagħna aktar minn 2000 sena ilu jerġa' jinżel fosta l-lejla. Dakinhar tal-ewwel miliet għandu ġie magħżul minn Alla għal missjoni speċjali kellu jħabbar ir-raja li l-Messija l-Emmanuel wasal. Ersaq lejhom ir-raja kienu nofsa mreqdin imkezzejt imkien għalkemm ta' ħajt falqa. Għall-ewwel bdejju rkwajnejhom għax ħasbu li kienu għadin joħolmu u ma qatt ma kienu raw għandu ħaj veru allura beżgħu mhux ftit. Imma xejn dak il-messanġieri tal-Alla wasilhom b'xara tajba li kienu ilhom snin twal jistennew ħallew kollox u telqu jiġu fil-post li semmilhom. Ix-xena ħellu li kienu raw biex jinassru dellar baqgħu jażwa f'qalbhom tul ħajjithom kollha u ma hemm hu daqsxejn tal-arbija bimduda f'Maxtura u Marija u Giuseppi jħarsu lejja b'imħabba u b'għożla kbira. Ir-raja nteħħu li dik kienet tarbija speċjali u d-long niżlu għarku b'tejjhom jadraw dik it-tarbija kienet Alla li sar bniedem Alla li jitkellem snew f'moħħ kelma ħajja. minn dak in-nar, ir-rajja nbidlu għax jekk jiġilu kull min jersaq lejn Ġesu bis-serjetà u jħalli ikellmu Ġesu jiġbdu lejh bħalma kalamita tiġbed il-ħadid u jibda jħoss il-bżonn li wassal lill-oħrajn. Palma għamlu rraja wara li ltaqgħu ma' Ġesu fil-ħendu dak illi min jaf kemm niżralhom l-istess matul is-snin. Ikolli nsqar li d-dinja tagħna nbidlet tal-kollox f'elfejn sena, immaġinaw ftit dak l-anġel kellu jerġa' jinżel għal darba oħra fid-dinja tagħna. Naħseb li kien jistajlu li waqaf fuq xi pjaneta oħra bini ma' kolli mkien antenni, karozzi għaddejjin sfrenati, wara l-pap u l-ħon kemm infilħu għax waħlin fit-traffiku ma jaqta' xejn. Teċ, kem jitaħt attent u nizel mismawit li ma nmux u jitkaxħarwa si skyscraper jom kalla jitenter ma xikrej u kol marriċ jinsa li jem fuq fl-spazju jitaħt attent u kol taf għaxem ħafna satelliti jiduru madan kollu f'din il-bidla l-kbira li jaħtamin Mala kollu f'din il-bidla l-kbira li aħna nsejħula progress ta' min in-nota hemm ħaġa waħda biss minn bad bidliċ għadha bħal 2000 sena ilu tafu x'inhej. Il-qalb tagħna nemmin iva tafna minna hija qaċċana għal xi ħaġa tajba hija qalb tixtieq tħobb u tixtieq tkun maħbub. Eżatt bħall-qalb tur-rajja ta' Betlehem. Tassew għandna għax nagħmel kuraġġ minkejja l-ġenu l-istress li ħafna minnu ngħixu fiha, għandna wkoll ħafna jfittxu sewwa il-lejla ġmajna biex niċċelebraw t-twelid ta' Ġesu bambin. U żgur ma ġejni xaw kunnezzjoni, għażilna li niġu wara x'aħna bnedmin ta' rieda tajba u nafu kemm iħobna l-mulej. Minkejja tant problemi, mart, disappuntiet u ssib iż-żina jimlewna moħħna, ġofina għandna qalb qaċċana għal paċi u feġin dwin. Anke aħna bħal rajja nistgħu nagħmlu l-qalb u ngħidu ejjew morruż ta' Betlehem ma naraw xera. Kif għarafna l-mulej, il-mulej Ġesu li tant uħobna u sar bniedem għalina jagħmel dan il-vjaġġ li jisem il-profeta Iżejja, il-vjaġġ l-qatra ilma. Din l-qatra ilma nżel mismawi bħala xita jew sieġ u ma terġax lura u s-sisħab minar ma saq il-art. U meta taqaf il-ħamrija din l-qatra ilma hija tkabbar ġi tkabbar ħaxix, siġar, jagħtuna frotta jieb fjuri sbieħ. Dan it-tieni minn l-mulej permezz tal-profeta Iżejja hekk jiġi minn kenti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta u tagħmel dak kollu li jogħġob lili u tem dak li bagħtha tagħmel jien. U nħallux dan li jgħaddi ħalli mbagħad ngħidu kemm kellna mliet sabiħ, kemm kellna tiftajiet sbieħ, imbagħad niġbru tiżin kollu f'kaxxa u l-bammin tal-ġibs ġibolta tal-plastik fuq xi xkaffa jistenna sa Deċembru ieħor. Ġesu qed jgħidilna li jien ma ġejtx fid-dinja biex żommu nġol plastik jew fuq xi xkaffa. Għal meta tiġu bżonni, jien ġejt foskom x'waslilkom b'xara tajba u bħala ommi Marija tgħidu li iva għal dak li ngħidilkom tagħmlu jien. Ġesu bambin, il-lejla ħallin tassew tolbok bil-qalb, ħallina tfal, ħallin kun aħna li jbidlu d-dinja ta' madwarna, nixtieq itolbok ukoll għalina għall-familji tagħna u ħsiebna għax hemm ħafna x'inkwetana madwarna u fid-dinja. Itfa' fuqna dak id-dawn sabiħ tiegħek bħalma tfajtu fuq ir-rajja ta' Betlehem għal insiru aktar mitla tal-Evanġelu tiegħek. U nsaħħu l-għaqda miegħek u ma xulxin x'kejkem bambin għadina udnej miftuħa beraħ għall-kelma tiegħek għax kif qalna l-Apostol San Pawl l-Apostol kbir tiegħek il-fidi tiġi misbieħ fuq kollox mexxi d-dinja tagħna lill-paċi. Biex id-dalli tal-gwerra jiejbu fid-dawl tiegħek il-poplu kien mixi fid-lamra tal-kbir jgħidilna l-profeta Iżejja. Dar id-dawl tal-kelma tiegħek kien tal-ħaq nimxu qalb it-tlamijiet ta' madwarna. U żarmaw qalbna mill-qarmijiet rrieda tal-lejra, egoizmu u superbja. Kif qalilna Papa Franġisku ħadd tkun il-kelma tiegħek id-dawl, is-saħħa u l-fer tagħna Ġesu bambin. Fakkarna aktar sospies fuq dak li qalna San George Preka. It-tagħlim huwa lajn ta' kull ġid, għenna Ġesu bambin, għenna nogħżu f'qalbna kull kelma tiegħek. ħedġiġna l-kelma ħajja tijek u ġbidna lejk. Ejja u morru sabet li għanna l-ġara kif għarafna l-morej u maħħom istaġbu bil-kobor bil-paċi tijek. Viva ġisu bambi!
Applaus ferm istħoq emmen proset kbira l-Nataniel Kassar ta' dak il-messaċ sabiħ. L-isqin l-axar ta' dan il-program ta' propriet din is-serata nistudnu issa l-Arċipriet Don Frenke Bajada biex iwaslna wkoll il-messaġġ tiegħu f'din l-okkażjoni sabiħa.
Qed nieħu ħafna pjaċir għal attendenza sabiħa. Programm ħafna sabiħ imżewwaq illi nistgħu ngħidulu mhux il-programm tal-mużew biss, imma l-programm tal-parroċċa. Għax hawn ħafna elementi miġburin fl-imkien. Il-mużew li qed jorganizza, li jimbotta il-mutur ta' din il-festa hekk għażiża għas-soċjetà tal-mużew, il-festa tal-miliet. Il-verbum dej illi s-soċi jilbsu hija propju il-kelmiet li bihom San Ġwan l-Evangelista jiddeskrivi dak li qed niċċelebraw dan il-lejl. Il-verb talla sar bniedem u għammar fostna sar wieħed minna. U għana qegħdin nifirħu. Kellna il-kor ta' tfal, kellna tfal tal-katekiżmu, taċ-ċentru parrokjali, il-banda li akkumpanjat il-dimostrazzjoni u daħlet id-doqqa u ġew ukoll. Wara dan iż-żmien illi ma stajniex nagħmlu il-purċissjoni kif nixtiequ. Naħseb illi kienet okkażjoni verament sabiħa. Ħalli niċċelebraw il-misteru ta' dan il-lejl. Alla magħmul bniedem. Biex titla' serata bħal din, kulħadd għamel l-impenn tiegħu. Fil-mużew, fiċ-ċentru parrokjali, il-kor, it-tfal li tgħallmu l-poeżija, it-tfal l-oħrajn kollha li qegħdin jieħdu sehem biex torganizza, biex ġib l-affarijiet, il-banda. Il-provi ejjew inkomplu nissaħħu fl-impentana fil-parroċċa. Jiena nixtieq illi s-sena 2023 tkun sena illi fija ser nagħmel ħafna stedinijiet biex kollha kemm aħna nagħtu xi ħaġa iżjed mhux flus, mhux se nitlob iżjed flus. Se nitlob ġifieri ma tkomx għalfejn toqgħodu tberqu għajnejkom u taraw il-kontijiet. Le, imma iktar impenn għal kelma talla biex nisimgħuha u biex inwasluha. Biex nilqgħuha aħna u biex ngħadduha lill-oħrajn. Dak li jagħmlu l-katekisti tagħna, dak li jagħmlu l-għaqdiet tagħna. Biex il-kelma talla ma tibqax xi ħaġa kif qal Nataniel, xi ħaġa mejta imma tħalli l-frott. Ma tkunx bħal dak il-bambin tal-miliet illi minn wara l-festa tal-Epifanija ikun hawn min iżarmaħ qabel jinġabar xi kaxxa, il-kaxxa naħbuha għadlam jew intellewha fuq xi raf. Le, il-kelma talla trid tkun ħajja f'moħħi f'qalbi biex ngħixha. Diġa ħan nibdew minn Jannar u frar ser isir it-qassim tal-Evanġelju skont San Mattew. Hija inizjattiva ta' Djoċesi, ser naslu f'kull dar mhux sempliċement nitfewwulkom mal-bulettin, imma rridu niġu biex inħabru din l-aħbar it-tajba. U għandna bżonn ħafna nies li jimpenjaw ruħhom, speċjalment f'attivitajiet li ser ikollna ta' smih tal-kelma talla, nibdew mill-ġenituri ta' tfal iż-żgħar li għadu mabdewx il-katekizmu sal-gbar. Ħalli nkunu nies immexxin u imdawlin mill-kelma. Mod partikulari nixtieq nirringrazzja is-soċi tal-mużew li jaħdmu għatih għat-tfal tagħna biex iżommu ħajja il-fidi u l-entużjażmu dak kollu li jagħmlu fil-qasam tal-mużew. Grazzi ta' bil-ħaq huma wkoll ta' support morali għalija fis-sens li ngħidu kelma flimkien niddiskutu flimkien kif se nagħmlu affarijiet aħjar, għat-tfal u għall-kbar, anke l-andament tal-parroċċa. Nitolbu għalihom, għall-familji tagħhom, għall-impenji tagħhom, għax m'għandhomx impenji żgħar. Is-soċi li għandna hawnhekk jagħmlu l-istess xogħol il-qala. Nistgħu nimmaġinaw kemm ikollhom dedikazzjoni u kemm jagħtu ħin. Grazzi wkoll il-katekisti li jgħalmu fil-klassijiet taċ-ċentru parrokjali. Għandna ħafna tfal li jattendu f'dawn is-snin bejn wieħed u ieħor, tfal li jattendu l-mużew iċ-ċentru għandna madwar 180 mhux numru żgħir. Grazzi lilkom il-familji tas-support li dejjem insibu, tal-appoġġ u anke tal-fiduċja tagħkom. Ejjew nagħmlu aħna kollha kemm aħna anke jien magħkom nipprova nagħmel il-ħila tiegħi kollha biex dejjem niġġeddu u nagħmlu dak li hemm bżonn. Ħajkun il-mulej li twielet għalina, is-saħħa tagħna u l-ferħ tagħna. Nawgura lilkom il-paċi ta' Kristu imwielet għalina, lilkom il-familji tagħkom kollha għaddu l-awguri tiegħi lil-nieskom barra mir-raħal u anke lill-emigranti tagħna. Il-mirit it-tajjeb lil-kulħadd.
Tajjeb, ħafna grazzi Arċipriet ta' dak il-messaġġ ukoll waslulkom l-istedina tal-Arċipriet biex il-lejla nattendu beħġarna għall-qudisa ta' nofs il-lejl li tibda bit-talb tas-salm fil-ħadax nofs. Se nerġgħu nistiednu hawnhekk fuq l-artar li t-tifel tal-priet Nathaniel Kassar biex propju jirċivi rigal ġkejken tal-okkażjoni.
Tajjeb, qabel ngħaddu għall-atterija nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza tal-lejla. In-numru tagħkom jimlina b'ħafna kuraġġ fil-ħidma tagħna. Grazzi li attendejtu. Kellna programm sabiħ ħafna għaliex it-tfal huma sbieħ u dak li jagħmlu kollu huwa sabiħ. Xtaqna wasalna l-play imma fl-aħħar sigħat kellna bil-fors inħassruha. Kienet sabiħa sa kilba min irid fil-każ nagħmluha s-sena d-dieħla. Tek il-mulej nemmen li bil-fiċer li għamilna u kol ħareċ xiġid. Nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll li f'isem sħabi u l-membri tal-mużew nixtieq nagħmel xi ringrazzjamenti. L-ewwel ħaġa fuq kollox nirringrazzjaw lil Alla għal dak kollu li għaddejna minnu u li raġa' f'dana sa oħra fl-għalqa tiegħu naħdmu. Nirringrazzjaw minn qalbi wkoll mod speċjali lil Arċupriet. Grazzi ħafna naħdmu tajjeb flimkien anke kif qalu. Nsibu ħafna jnuna minn għandu minkejja li kollu ħafna x'jagħmel fil-parroċċa, nsibu ħafna għajnuna u kull ma titlabni dejjem għandna. Grazzi Arċupriet. Ħafna. Grazzi. Nirringrazzjaw ukoll il-Kunsill Lokali, nsibu l-għajnuna wkoll minn għandu. Ma nistax ma nxemmix lil Mary Xikluna u lil sħaba għax dejjem tgħidli jiena mhux waħda ma' sħabi li uħud minnhom ma nafx li minn huma, li miżminar żmien jagħtuna xi donations kif korna xi parti jiġu jieħdu ħsieb huma. Grazzi ħafna. Lill-ġenituri wkoll li għafdawna tfal tagħhom u li anke għandna ġenituri li jagħtuna donazzjonijiet sbieħ, grazzi minn qalbi, grazzi li tafdawna lil-uliedkom u tafdawna wkoll bil-ġid li tagħtuna aħna mill-aħjar li nistgħu l-ġid nużawh b'mod tajjeb. Kemm jista' jkun. Grazzi wkoll li kull min ħasem il-lejla, tajjeb, li kull min ipprepara, l-ġenituri ippreparaw l-itfal. Minn qalbi grazzi l-itfal taċ-ċentru, l-katekisti li ħadu ħsiebhom, grazzi ħafna. Lil Kwar Virgo immexxi minn Morin Zarafa, tagħmlu ħsabih dar program, grazzi. Lil Banda San Giuseppe li dis sena għadet magħna fil-programm, nittama li darb'oħra toqgħod ftit iżjed. Lil Ċefaj Audio Visual, grazzi. ta' dan l-apparat tajjeb bistajna nisamaw u naraw anka l-feature b'mod tajjeb. U mhux inqas ukoll nirringrazzjaw il-preżentatur. Preżentatur, bandist, u organista u sirt nafli anka fil-proċessjoni ukoll kien fuq ir-radio. Grazzi ħafna xogħol ta' kollox. Mhux biss tal-lejla ta' dak tal-lejl imma li għamel fil-mużew. Grazzi xogħol, grazzi. Tajjeb, mela nġibu r-rigal. Ħantellew għandna inkwadru. Tajjeb min jitla l-ewwel jagħżel imbagħad tad-dar tal-Orietu għandna l-bambin, dak tradizzjonalment dejjem intellew bambin, u għandna wkoll preżempju. Min jitla jagħżel? Mela. Għanajdu l-dan l-anġlu, għalla wieħed. Għala għajnejk, hej. Għala widnejk. Le, mamx għalfejn, għajnejk bies. Ah, ok. Wieħed. Zommu da, għandan l-għaw wieħed. Mela, tala 461. Number 461. Tajjeb, jedawm li kara. Pira sepju, jew bambin, jew l-inkwadru, jek tittajt il-mami forsi tiġi tgħinek jew xi ħadd. Fidejk, ta? Jekkaw? Tajjeb, issa talla ieħor, ħanaraw it-tieni wieħed. 395. Number 395. 395. Mawħad? Ħanara xien, tajt jien? Ma jimbordax. Ma lan tal-law iħor, għaj tal-la din. Tal-la n-rumru. Three, seven, nine. Tajjeb sa dattant ħantellew ieħor għall-aħħar li garba għaj jew preżempju jew inkwadru tallew ieħor ġbin. Mela okej, Isaac sa dażel. Tajjeb, tista' tieħdu. L-aħħar numru huwa 298. 298. Two, nine, eight. Okay. Mary, shekrimna. Ek iktar minek. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Hasna. Nirringrazzjakom ħafna f'isem il-mużew minn qalbi nixtieqilkom miliet tajjeb u qaddis. Il-paċi magħkom. Niltaqgħu is-sena d-dieħla. Grazie.